Som du ser på oppe på veggen, så heter jo den kvelden her Upstream Church. Det det vi har kalt de kveldene som de unge voksne ansvar for nå i vår. Jeg hørte om en mann som gikk langs stranda en dag, og så begynte Gud å snakke med han. Og Gud sa det at du har vært så trofast, sønnen min, så jeg vil gjerne overraske deg med en ting. Du kan få lov til å ønske deg en ting, hva du vil. Det synes jo mannen var veldig generøst og spennende da, at han skulle få lov til å ønske seg en ting, liksom hva som helst. Så han tenkte seg om, og så sa han til Gud at da tror jeg, Gud, at jeg ønsker meg, for jeg har alltid ønsket meg å kunne reise til USA, men jeg har flyskrekk, så jeg har aldri fått reise dit. Så Gud, kunne ikke du bygge deg bro for meg herfra til USA? For da kunne jeg fått reise til USA og sett USA. Så svarer Gud da at det var et voldsomt stort prosjekt du ba om. Det blir jo veldig mye styr av det der, og mye oppmerksomhet, og tenk på all logistikken, og det blir veldig voldsomt, synes jeg, sa Gud. Så kan ikke du ønske deg noe annet i stedet for? og så svarer mannen da at ja, men jeg får tenke på meg, kanskje finnes en annen ting jeg kan ønske meg da. Og så sa han til Gud at ja, jeg har vært gift 4 ganger. Og alle de 4 ekteskapene har mislyktes. Men alle de 4 ekskonene sier til meg at det er fordi at jeg er så ufølsom. Men det skjønner jeg ikke, Gud, sier mannen. Jeg føler ikke det, jeg forstår ikke det, hvorfor jeg er ufølsom, og kan ikke du hjelpe meg, Gud, også, å forstå hvorfor de sier det? Kan ikke du hjelpe meg å forstå hvorfor kvinner føler seg som de gjør? Så sier Gud, vil du ha 2 eller 4 felt på broa? Ja. Jeg testet den der på Annelene i bilen på vei hjem fra bønnekonferansen da, for å sjekke om den var godkjent, så den var grei, synes hun da, men selv om vi fikk en liksom samtale etterpå, kan du si da. men vi pratet om mange ting i bilen, vi er på veien hjem fra Grimrud, for vi kom jo rett fra bønnekonferansen på Grimrud, har vært der siden midt i uka, og det har vært veldig fine dager, og vi snakket om det, om hvordan vi skulle formidle noe av det her da, til deg i kveld, og så sa Annelene det at nå må du passe på så ikke du prater for lenge om det, i hvert fall da. Fordi at jeg hadde blitt så inspirert. Så da ble jeg litt såret da over det. Fordi at jeg tenkte at nå skal jeg liksom bruke litt tid og formidle det her ordentlig til deg da. Men Annelene var opptatt av at jeg ikke måtte prate for lenge om det. Neida. Men det er jo sånn at det er jo helt sant det. At jeg trenger jo henne veldig masse for å passe på det. Fordi at jeg er jo en person som kan prate litt mye av og til. Jeg er ikke en mann av få ord, for å si det sånn. Hverken i samtalen med henne eller her i menigheten, sikkert, har du sikkert merket. Så det er veldig bra at jeg kan få litt hjelp til å passe på det. Men poenget er jo det at jeg vil jo så gjerne formidle noen ting av det som jeg har opplevd i dagene her. Det har vært veldig, veldig fine dager der vi har kjent at Gud har gjort noen ting, og Gud gjør noen ting i landet. Det har vært mye fokus på lovsang selvfølgelig, og bare det gjør jo at jeg har lyst til å reise dit, skal jeg til å si, for jeg elsker å lovprise og lovsynge Gud, og bare være i tilbedelse innenfor han. Men det har vært mye bønn også, og det har vært spennende internasjonale gjester der, både profet, om jeg kunne kalle henne, profetforkynneren Rania Sayeg fra Israel, arabisk kristen fra Israel, som fantastisk forkynner og også kommer med et så ydmykt og godt hjerte og bringer profetiske ord til landet vårt da. David Demian har vært der, som hvis dere som følger med på og ser litt sånn på streaming fra ulike sånne store internasjonale konferanser da, så hvis det var noen her som så på den her One Thing-konferansen borte i USA, som var i nyttårshelga, skal ikke ta en håndsopprekning på det, men hvis du så på det, så hadde du sett David Demian der da, som var en svær konferanse med 20.000. Så han var der på Grimrud, og flere andre internasjonale gjester, blant andre en som har vært misjonær i Midtøsten, som heter Andrew White, en brite, som går under navnet The Vicar of Baghdad. Han har du kanskje hørt om da, noen av dere. Hvis ikke, så får du gå og så google han etterpå og se litt på YouTube. Det er en fascinerende mann, altså, så annerledes. Prater veldig sakte. Jeg syk nå, sitter I rullestol, men har et utrolig sterkt vitnesbyrd om hva Gud har gjort gjennom han, hvordan Gud har brukt han I sin enkelhet. Han har 3 doktorgrader, derav 1 I medisin og 2 innenfor teologi, sånn tror jeg. Men en så enkel mann likevel, som havner på det enkle, skulle jeg til å si, og hva Gud har kunnet ha brukt han, spesielt I Bagdad da, og virket gjennom den mannen. Så... Det får du google opp da. Men jeg har lyst til å bare trekke fram en av de tingene som vi kjenner på da, som en sånn strøm ifra den konferansen, den her bønne- og lovsangskonferansen, og det som har vært liksom mye av hovedmelodien da, de dagene her, handler om at vi en familie. Og det tenker jeg bra å ta med tilbake hit også. Fokuset på at vi søsken, at vi søstre og brødre, og fokuset på at det trenger vi å fordype, det trenger vi å arbeide med. Vi trenger å la Gud arbeide med oss I forhold til at vi trår nærmere hverandre. Så det går jo veldig inn I det som noe av det som vi har jobbet med her også I Misjonskirka det siste året, men det utfordret oss skikkelig på det her med hvilket forhold har jeg til mine søsken. Så det var det mye snakk om, mye fokus på, mye bønn inni. For Gud driver jo med det og fører sitt folk sammen. Og da det jo klart at det skjer I forhold til enhet på tvers av menigheter, men også ned på mikroplan, skal jeg si, inn I den enkelte menighet, så tenker jeg det veldig relevant. Vi trenger å la Gud få føre oss tettere, nærmere til hverandre, våge å trå nærmere hverandre og bli sanne søstre og brødre. Det tror jeg at virkelig et ord til oss den tiden her, så jeg kommer sikkert tilbake til det da. Ellers så var det også spennende å se hvordan Trondheim faktisk ble satt litt på kartet under den konferansen her. Det jo en nasjonal bønnekonferanse med mellom 500 og 600 mennesker som kommer fra hele landet. I fjor var det første gang at det var så mange. I år hadde de bestemt seg for å ikke annonsere noen navn, så det var ingen av de kjente talerne eller lovsangerne som annonserte. Det var kun sammen for hans ansikt og ingen navn. Og likevel så kom det like mange I år som I fjor, og det var helt sprengt kapasiteten da. Og midt I det her så ble det også litt fokus på Trondheim faktisk. Og det ble blant annet løftet fram hva Gud gjør I Trondheim I forhold til det her med enhet. Jeg ble spurt om, sammen med en annen pastor fra Trondheim, om å stå frem og fortelle litt om det. Om hva som skjer her, om hvordan Gud fører oss sammen, hvordan enheten vokser I Trondheim. Og det jo faktisk går litt sånn rykte I landet på det nå, at lukter Trondheim liksom, se hva som skjer der. Hva gjør Gud I Trondheim? Se hvordan de elsker hverandre. Det går det faktisk litt rykter om, og det blir jeg veldig glad for da. Så det var veldig fint å kunne få være med å stå frem der og dele noe av det da. Og vi fikk faktisk også noen profetiske ord med oss tilbake til Trondheim fra Rania Sayeg, som denne israelske profetforkynneren heter da. Men det kan vi ta en annen gang. Nå ble du veldig spent på det, bra, men nå skal ikke vi bruke mer tid på det, sånn at jeg ikke kommer I konflikt med kona på min hjem her. Neida. Det var litt spøkefullt sagt det der også. Det var ikke så veldig alvorlig. Jeg fikk noen blikk her så jeg nå, så neida. Så ikke tenk på det. Det går bra. Nå skal vi sette fokus på temaet, og jeg sa jo det forrige søndag at nå skal vi starte på et nytt tema, det blir intro til det I kveld, som skal handle om å gjenreise Guds hus I byen. Og den første episoden skal jeg si, den har jeg kalt eventyrlig opppussing, så la oss starte med et lite filmklipp.
Jeg blir rett og slett frustrert over, de tar ikke ansvar. Ok, de har lagd mange ting, de har gjort det veldig mye bra, de er liksom på rett vei. Men så tar de ikke det lille ekstra som gjør at familien trygg, og at det ikke ser ut som et vrak. Altså, det rett og slett bare ta det innover seg at du har kjøpt et gammelt hus. Vis at du faktisk kan få dette her til å se bra ut ved rett og slett å stå på og ikke gi seg. Men å gi seg halvveis opp I det hele, og ja, det ikke så farlig, og ja, vi skjønner det, men ikke gjør noe med det. Det funker ikke, altså.
Thank you.
Det her var et lite klipp fra Sinnasnekkeren. Det så du sikkert du som følger med på sånne programmer som det der. Og etterpå noen sånne glimt av før og etter, når man driver med opppussing, fra et program som heter Eventyrlig opppussing. Det finnes jo masse sånne serier som det her på TV. Du har kanskje sett noen av dem. Eventyrlig opppussing er jo den siste. Extreme, hva heter det? Extreme Home Makeover. Eller Extreme Makeover Home Edition heter det faktisk. Forandring fryder, opppussing, nummer 19, og så videre og så videre. Massevis av dem. Konseptet er jo det, at huset da, eller hytta, som denne nå siste serien handler om, har et stort behov av opppussing. Det er kanskje et prosjekt som har feilet, som har stagnert, som vi så her. Det kan være at det har blitt utsatt så lenge at det bare er krise. Eller det kan være mangel på initiativ, mangel på oppfølging, mangel på gjennomføringsevne. Og så gjør de jo det da, det konseptet i serien her er jo at man river det ned liksom, eller man går grundig til verks i hvert fall, og så er det masse jobb, og så blir det et veldig bra resultat etterpå. Og det har da blitt en ekstrem forvandling, eller en eventyrlig endring. Norge ligger faktisk på Europatoppen når det gjelder opppussing, visste du det? I Norge så bruker vi mer enn 70 milliarder i året på å pusse opp. Det så ut som du synes det hørtes helt greit ut. Ingen lea på øyet liksom. Når man kjøper bolig i Norge, så er det sånn at da starter man med å pusse opp liksom. Jeg har hørt om det at de har liksom forsket på det da, de her som driver å kjøpe og selge bolig, at når noen kjøper en leilighet, så i gjennomsnitt da, så er det sånn at i løpet av de første par årene, eller 2-3 årene, så har de aller fleste både byttet kjøkken og pusset opp badet. Og det er jo de to dyreste rommene å gjøre noe med. Så det gjør man liksom uansett om ikke det er så lenge siden, fordi at man vil ha sitt preg på det, og så holder man på og tar de andre rommene etterpå da. Og når det har gått 10 år, så er det bare å begynne på igjen. Hvis ikke du da liksom kjøper ny leilighet da, så må du jo begynne på nytt igjen og pusse opp. Hvis du skal følge den her norske opppussingstrenden da, og være med å holde Norge på Europatoppen i opppussing, det må vi gjøre. Eller hur? Hva er årsaken til at det er sånn da? At i Norge så er vi så veldig ivre på opppussing? Det har jo forskerne lurt på da, hvorfor ligger vi liksom på toppen på det? Og det kan jo delvis handle om at i Norge så har vi måtte ha lært oss alle slags håndverk selv, fordi at det er så dyrt å leie håndverkere. Eller, det er jo ikke så dyrt da, i forhold til hvor mye det koster, men altså poenget er at det er høye kostnader, ikke sant, i Norge. Det er et høykostland, det er høye lønninger, og derfor så blir også håndverkere dyre. Så jeg mener ikke at de er liksom dyrere enn de burde, det var ikke sånn ment, Håkon. Men, men poenget er det at det er jo, vi føler at det er dyrt da, ikke sant? Når man skal, så man lærer seg å gjøre mange av de tingene her selv, og gjør kanskje flere ting enn vi burde også. Fordi at det har de også funnet ut, dem som har studert det her, at det er en del sånne feil som folk gjør da, når de skal prøve å gjøre ting de egentlig ikke kan. For eksempel hvis de skal begynne med det elektriske da. Tenkte jeg skulle få Håkon til å ha et vitnesbyrd om det etterpå her. Neida. Men det er jo sånn at folk plasserer døra feil liksom. Og så finner de ut etterpå at, oi, sa han jo ikke han å lukke opp døra liksom, for da treffer han jo borti det skapet der. Og så gjør folk en del sånne ting da, det har de funnet ut. De glemmer av stikkontaktene og sånn liksom. Så det er en grunn da, er jo det her at folk lærer seg å gjøre alt mulig selv. En annen grunn er at mange eier huset sitt selv. Og så er det selvfølgelig det her at vi har masse penger i landet. Vi har mye penger rett og slett. Og det, alle de tingene her, pluss en del andre faktorer, gjør at vi er veldig opptatt av å pusse opp. Ja, jeg tenkte det at vi, når vi skal begynne å snakke om det her med å gjenreise Guds hus, så var det et sånt greit apropos da. Fordi at det handler jo egentlig på mange måter om noen sånne gode paralleller her i forhold til det her med hus. Vi skal snakke om det lokale perspektivet, om den lokale menighet som et hus. Vi skal også snakke om det videre perspektivet etter hvert i den serien her. Men jeg tenkte vi skulle starte aller først med Guds ord. Og vi skal starte i det gamle testamentet med dette skriftstedet fra Haggai, som kanskje noen har allerede skjønt at nå kommer sikkert det. Tore Gjessen har jo skjønt det, for han er bibelkyndig og har skjønt at i dag kommer helt sikkert Haggai opp på skjermen, og det stemmer bra. Og når vi skal starte i det gamle testamentet, så er det viktig at, tenker jeg, at vi da husker på, har med oss det, at det som er skrevet i det gamle testamentet, det er jo fysiske forbilder for det som gjelder den åndelige virkeligheten for oss på denne siden av korset, hvis vi kan si det sånn da, når vi bygger menighet. Og det står da i Haggai 1 og fra vers 1 at i kong Darius andre regjeringsår, i den sjette måneden, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner? Vi stopper der sånn i første omgang, og konstaterer det at Haggai, profeten Haggai, som du kanskje vet hvor finnes i Bibelen hvis du har bladd litt og lest godt, eller som du kanskje nå etterpå trenger å finne ut av hvor finnes. Haggai, han levde ca. 500 år, litt mer, på 500-tallet før Kristus. Og det her handler jo om etter fangenskapet i Babel, eller i Babylon da, når kong Kyros lar jødene få reise tilbake til Jerusalem for å bygge opp igjen tempelet, for å gjenoppbygge tempelet. Og det kalles jo da gjerne det andre tempel, altså den gjenoppbyggingen av tempelet som da skjedde. Fordi at det første tempelet er jo Salomos tempel, ikke sant? Når egentlig David fikk oppdrag om å bygge et tempel, et mer permanent tempel, ikke bare det her teltet som de reiste rundt med, før de slo seg ned i landet, Israels folket, men et permanente tempel, det var det jo Salomo som bygde. Dette er da det andre tempel som vi kalles, eller gjenoppbyggingen av dette tempelet. Og grunnsteinen til det andre tempelet ble lagt i år 537 før Kristus. Men så er det sånn da at byggearbeidet stoppet opp, og det kan vi liksom skjønne ligger bak da, er på en måte bakteppet, når Haggai taler ut disse ordene. Da hadde byggearbeidet stoppet opp etter en tid. De reiste jo tilbake, de som fikk lov til å reise tilbake, og startet med å gjenoppbygge tempelet. Hvorfor stoppet det? Hvorfor hadde det stoppet opp? Det er jo kanskje det første spørsmålet vi trenger å stille oss da. Og det kan ha vært flere grunner til det. Kanskje var de skuffa over at ikke Messias hadde kommet i forbindelse med at de nå hadde fått lov til å reise tilbake til Jerusalem, og det var en forventning om at Messias skulle komme, ikke sant? Det bar de jo med seg hele veien, Israels folke, at det var en forventning om Messias. Og da var det helt sikkert noen som tenkte det, at når vi får reise tilbake nå til Jerusalem, så er sikkert tiden for Messias komme. Og så skjedde jo ikke det da. Mange trodde nok at det skulle skje, men en annen viktig grunn handler om prioriteringer. Det handler om folkets prioriteringer. Fordi de hadde blitt lunkne i gudsforholdet sitt, de hadde blitt mer opptatt med å bygge på sine egne hus enn på tempelet. Vi leste at, er det tid for dere til å bo i bordkledde hus? Altså trehus. Og det er kanskje ikke så spesielt for oss da. De fleste av oss bor jo i trehus. Bare noen ganske få bor. Klart, hvis du bor i blokk, så bor du, men hvis du bor i en enebolig, tomannsbolig, firmannsbolig, så bor du høyst sannsynlig i et trehus her da. Men på den tiden så var trehus en luksus. De fleste hadde ikke råd til å bo i et hus av tre. De bodde kanskje i et hus som var bygd av soltørka teglstein. De fattigste hadde kanskje bare tørka leire som de bygde hus av. Men uansett så var det her med trehus dyrt. De måtte importere treverket, og det var mye dyrere. Så trehus, det tok de seg ikke råd til, normalt sett. Men her ser vi at det gjorde de. De bygde seg hus av tre. Det vil si de brukte masse penger, de brukte liksom pengene sine på det da. På å bygge seg dyre hus, i stedet for og arbeide med gjenoppbyggingen av tempelet. Et annet premiss som jeg tenker er litt viktig i forhold til teksten her, også er at det tempelet som skulle gjenreises, en ting er jo det her med Messias kanskje da, men et annet premiss handler jo om at når de skulle gjenoppbygge tempelet, så var jo det stedet for gudsnærværet. Tempelet i det gamle testamentet var jo stedet der Guds nærvær kom. Det var det stedet de fant Gud. Det var det stedet der folket skulle finne Gud. Altså i den gamle pakt var det der, altså først i tabernaklet da, i teltet som de bar med seg, og senere i tempelet, at Gud tok bolig. Vi skal gå litt nærmere inn på det neste søndag. Men der kunne de finne Gud, der kunne de finne hans nærvær, fordi at han hadde jo enda ikke flyttet inn i våre hjerter ved den hellige ånd. Det vet vi skjedde etter korset og etter pinsedag. Så derfor tenker jeg at gjenreisningen av tempelet nå på 500-tallet før Kristus, det var en veldig, veldig viktig sak for Israels folket. Men som vi så, de gikk lei etter en stund, og vi kan jo si det sånn, tenker jeg, i forhold til vår kontekst, da, at kanskje de rett og slett holdt seg hjemme for å pusse opp. De drev med opppussing og sørget for å holde landet på toppen av opppussingsstatistikken, liksom. Vi kan trekke to poeng ut av det her. For det første hadde de blitt motløse. Det ble kanskje ikke bra så fort som de hadde trodd, eller de hadde liksom gitt opp i forhold til det de hadde tenkt at skulle skje. De hadde kanskje mistet fokus. Kanskje hadde de ikke holdt visjonen opp foran seg. At de hadde skjønt hva de egentlig holdt på med. At de holdt på å gjenreise tempelet der Guds nærvær skulle være. Da tenker jeg at et visjonsdrevet liv, et liv som har en retning, er kjempeviktig. Hvis ikke vi vet hvilken hensikt vi har, eller hvilket mål vi har med det vi gjør, med det livet vi lever, så vet vi jo ikke hvor vi skal gå heller. Vi vet jo ikke hvilken retning vi skal ta hvis ikke vi har et bilde av det foran oss, hvor vi er på vei. Og det tenker jeg på deg som er ung da, voksen også, oss alle selvfølgelig. Men når du liksom som er ung da, eller ung voksen, eller i dine yngre år, ser for deg livet ditt liksom. Du har hele livet foran deg egentlig, fremdeles, selv om noen påstår at livet snart er over når de har blitt 23, det har jeg hørt da, men du har jo hele livet foran deg egentlig. Det skjønner vi da, som har blitt litt eldre, at det er sånn det er. I mange år enda så har du liksom hele livet foran deg. Men hvilket mål har du? Hvilken hensikt tenker du at livet ditt har? Har du et visjonsdrevet liv? Vet du hvor du skal? Hva er for deg meningen med livet? Hvorfor bor du der du bor? Hvis ikke du vet hvorfor du bor der du bor, så hadde jeg nær sagt, da burde du flytte. Nei, men altså, da burde du finne ut hvorfor du bor der du bor. Da. Hvorfor er du der du er? Hvorfor er du i den byen? Hvorfor er du i den bydelen der du er? Det tenker jeg er viktig at vi finner ut av. For det andre, så tror jeg at de hadde satt sine egne behov foran, sine egne planer, sine egne behov foran det her med å søke Gud. Og det tenker jeg også er veldig relevant for oss. Hva er mitt livs midtpunkt? Hva er det som er mitt hovedfokus? Hva er det jeg lever for? Det står jo i Matteus 6,33, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og om vi hele tiden strever med å få alt det andre, så er det jo faktisk sånn at da funker det heller ikke uansett så bra. Men Matteus 6,33 viser oss tydelig at Gud har jo ikke noe imot at vi får alt det andre, fordi han sier jo det at vi skal få alt det andre om vi setter han først. Så det handler ikke om det at vi trenger å leve i askese, liksom, eller at vi trenger å tenke at vi må liksom forsake alt. Det var jo ikke det at folket ikke kunne få bo i trehus som var saken. Vi må ikke lese det sånn, liksom. Det var ikke det i seg selv som var problemet, men det var prioriteringa som var problemet. Eller for å omsette det til 2019-norsk, hytta først, så gudslivet. Eller opppussingen først, og så engasjementet for Guds rike. Eller hvordan står det til hos oss? Historien med Israels folket som kom ut av fangenskap i Babylon og nå skal starte på gjenoppbyggingen av tempelet, det var jo akkurat den samme saken egentlig når de gikk ut av Egypt også. Først var det entusiasme, og man starter liksom på den her gjenoppbyggingen, man starter på veien mot løfteslandet. Det liksom den samme greia, sånn som i våre liv også, når vi våkner opp, når vi får sånne oppvåkningspunkt, når vi tar en ny beslutning, ikke sant? Vi har vært på et sterkt møte kanskje, vi har hørt at Gud har tatt i hjertet vårt, vi tar en ny beslutning, vi sitter kanskje igjen litt grann etter møtet, fordi vi har merket at Gud har tatt til oss, og vi må ta en ny beslutning. Og så har vi en sånn entusiasme, ikke sant? Vi er brennende først, men så kjører vi det av etter hvert. Eller det kanskje er en ny vanskelig hendelse som har skjedd i livet ditt. Du har møtt på noe tøft som utfordrer deg skikkelig, og så våkner du opp av det. Det hjelper deg til å våkne opp, liksom. Det er jo sånn. Det kan også få oss til å våkne. Hvis vi møter på en kjempeutfordring, og vi blir nødt til å be, liksom. Fordi at hvis ikke jeg ber noe, så funker det ikke, liksom. Det kan være forskjellige sånne ting som gjør at vi får en entusiasme først. Men så kommer jo den her lunkenheten sigende, og sånn er det jo i mitt liv også. Jeg vet jo fra mitt eget liv også. Jeg blir entusiastisk, og så kjørner det av, ikke sant? Så kommer kanskje lunkenheten sigende etter hvert. Spørsmålet er jo, hva gjør jeg da? For det er jo ikke det at ikke det skjer i alles liv. Det skjer i mitt liv, og det skjer i ditt liv. Spørsmålet er, hva gjør vi med det? Når den lunkenheten kommer sigende da? Hva gjør vi for å tenne opp inspirasjonen? Gjør vi noe for at det skal bli helhjertet igjen? Hva gjør vi med det? La oss gå tilbake til Haggai og se først nå da, hvordan det kan gå hvis vi bare velger vår egen vei hele tiden. For ifra vers 5 da, så står det noe om det. Nå sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Så sier Herren herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Vers 8, gå opp i fjellet og hent tømmer, bygg huset, så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud, fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmelen over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Jorden kan ikke gi sin grøde, det er jo en merkelig formulering egentlig. Jeg synes det er litt merkelig. Men egentlig så handler det om loven om å så høste. Det er loven om å så høste i praksis. Fordi at den åndelige verden er virkelig. Det er en virkelighet at den åndelige verden styrer den fysiske, tredimensionale verden som vi lever i. Dette har jo ikke Gud gjort for å liksom irritere oss eller straffe oss, men fordi han så veldig gjerne vil være sammen med oss. Han lengter etter fellesskapet med oss. Han vil samarbeide med oss om livet vårt. Han vil samvirke med deg og meg. I oss, i det vi lever, er og gjør, og i alt som handler om vårt liv. Han vil dele liv med oss, han vil dele kjærlighet og samfunn med oss, fordi han elsker oss så høyt, at han til og med offrer sin egen sønn for å kunne ha det fellesskapet med oss. Så, som vi så da i vers 6, så stod det om en pung med hull. Jeg er jo så gammel da, dessverre, selv om jeg føler meg veldig ung. Jeg har tatt sånn der test på Facebook til og med for å sjekke min virkelige alder. Nå er sikkert det bare tull da. Tobias fnøys litt av det da, sånn at han har skjønt det også, at det der er jo egentlig bare tøys, men det er litt morsomt da. Kanskje du har tatt sånn test da, så du kan få gjette hvordan alder jeg fikk når jeg tok den testen. Men jeg kan jo ta den i kirkekaffen. Så, ikke sant? Jeg føler meg ung, men jeg har blitt noen år gammel, og det betyr at jeg husker tilbake til vi brukte pung. Ta pengene i. Myntene liksom, Og jeg hadde også en sånn pung som det ble hull i. Og det var utrolig irriterende. Det var sånn hull på hjørnet liksom, der det datt ut mynta hele tiden. Og så hadde jeg av og til bare mynta i bukselomma, men så gikk det hull i bukselomma liksom. Sikkert for at jeg gikk for mye med hendene i lomma da, men, eller jeg vet ikke, men det gikk i hvert fall hull i, liksom, i spissen i enden på lomma av og til også. Og når hullet fikk en sånn viss størrelse, det visste jeg om liksom, fordi at jeg kunne kjenne med fingeren når det var liksom sånn myntstørrelse på hullet, da begynner mynten å dette av lomma liksom. Først kronestykkene, og så femmeren etterpå når hullet blir enda litt større. Så sånn, det her har jeg opplevd, ikke sant? Du skjønner ikke hva vi snakker om når vi snakker om mynta, du som er ung, men det finnes fremdeles noen av dem. Du kan av og til se dem. Men poenget er det, ikke sant? Enten det er pung eller lomma med hull, det er utrolig irriterende, og så er det veldig lite økonomisk hvis det bare triller ut ettersom det går, liksom. Det skjønner vi. Poenget er at hvis vi prøver å klare oss selv, hvis vi prøver å klore oss fast i livet, hvis vi kaller det det da, hvis vi prøver å klore oss fast med nebb og klør i egen kraft, så blir det akkurat sånn som vi leste om her. Da blir det sånn som når jeg hadde drømmer om å få meg jobb i NRK. Nå har jeg fortalt den historien først, jeg skal ikke ta hele historien på nytt, men jeg sendte jo søknad etter søknad, og det var liksom 150 søknader, og jeg kom ikke til intervju. Og det ble aldri noe orden på det, helt til jeg begynte å spille på lag med Gud. Da ble det veldig bra. Når jeg søkte Guds rike først, så fikk jeg faktisk det andre også i tillegg. En pung med hull blir som å ha en ferdig utdannelse, men ikke få seg jobb. Det blir som å få lønnsforhøyelse, men samtidig så får du en fast, ny utgift som er like stor som lønnsforhøyelsen. Så tenker du at, åh, så dumt, da fikk jeg jo ikke glede av det. Det blir som å drømme om å få barn, og når du endelig får barn, så blir det så hektisk at du klarer jo ikke å nyte det her med nye barn i det hele tatt. Det har jeg egen erfaring med også. Jeg føler det når jeg ser tilbake at mye av liksom, mange ganger så føler jeg at jeg var ikke nok til stede mentalt liksom, når barna var små. Klarte ikke å nyte stunden nok, liksom. En pung med hull blir som å finne den rette mannen eller den rette dama, men så blir det ikke sånn som du drømte om. Eller endelig å ha nok penger til å kunne gå på restaurant regelmessig. Men så har problemene på innsida tårnet seg så mye opp at du får uansett ikke satt pris på det. Eller å ha mulighet til å reise dit du vil, men du har ikke tid til å sette av og få tatt ferie engang. Det blir som en pung med hull. Og da må vi gå tilbake og se på livsprioriteringene. Da må vi tilbake til Haggais bok igjen. Fordi at profeten Haggai er jo faktisk en av profetene i det gamle testamentet som fikk oppleve å se med egne øyne at det som han prekte om, at hans tjeneste ga frukt, at det ble oppfylt noe av det som han talte om, for folket de hørte faktisk på Haggai. La oss bare lese videre, og så skal vi ikke holde på så veldig mye lenger, men bare la oss lese, når vi begynner å nærme oss slutten her, litt hva det står videre fra vers 12. Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, sammen med resten av folket, hørte da på Herren sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet Herren. Da sa Haggai, Herrens sendebud, i Herrens æren til folket. Jeg er med dere, sier Herren. Og Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Og så får vi se det videre da. I Israels historie at huset blir gjenreist. Det blir denne boligen for Gud som det skulle være. Og Guds nærvær kunne senke seg der. I vår tidsalder er det jo oss, som jeg sa i starten, det er menigheten. Det er oss som er denne boligen for Gud i ånden. Så var det jo sånn at det kom nye runder for Haggai også, hvis du leser videre. Det kom nye runder for Israels folke, nye runder av åndelig sløvhet, feil fokus. Det måtte nye profetiske innspill til for å hjelpe dem til å holde seg på sporet. Så det tok jo faktisk en del år før den ble ferdig med gjenreisningen av dette andre tempelet i Jerusalem. Akkurat sånn som det vil gjøre for oss også. For deg og meg, og for oss sammen som Guds folk her i Misjonskirka og her i Trondheim. Fordi vi er jo hele tiden underveis på vår kristne reise. Men jeg tenker at nå er vi her, og jeg tror at det er tid for å sette fokus på det her med å gjenreise det åndelige huset. Her hos oss, men også for Trondheim, for den byen som vi er satt i. De neste søndagene som vi er sammen utover våren, så skal vi snakke videre om det her med å gjenreise Guds hus. Vi skal se på hva det innebærer, mer konkret. Vi skal se hva vi kan lære av det gamle testamentet og av det nye testamentet om det her. Og vi skal snakke om det her med det personlige tempelet for den hellige ånd, ikke sant? At vi er jo et tempel for den hellige ånd. Men vi skal også snakke om den lokale menigheten, og ikke minst Guds folk i byen, hele Guds hus i Trondheim, der han kan få hvile med sitt nærvær. Takk deg, Herre, fordi at du kaller oss, Herre, i våre dager, Herre, til å være med å gjenreise Guds hus i Trondheim. Være med å gjenreise en bolig for deg i ånden, Herre, der ditt nærvær kan være. Der ditt nærvær kan hvile. Der du kan gå omkring og være til stede, Herre. Vi vet at du er til stede i våre hjerter ved den hellige ånd, Herre, men vi vet også det, som det står i Efeserbrevet, Herre, at du vil at vi sammen også skal bli til en bolig for deg i ånden. Så vi ber om det, Herre, at hver enkelt av oss nå skal få ta med oss det budskapet, Herre, fra Haggai, og få arbeide med det i våre egne liv. Få stille oss spørsmål om vi bare er opptatt av å pusse opp på våre egne prioriteringer, eller om vi har tida til å prioritere deg og sette deg først i livet vårt. At vi kan ta det på alvor, hver enkelt. Ta det med oss hjem og finne ut, hva kan jeg gjøre i mitt liv? Hvilken liten praktisk justering kan jeg gjøre, kanskje allerede fra neste uke eller fra neste måned? For å kunne søke ditt rike først, for å kunne sette deg først i livet. Herre, jeg ber om det, Herre, at vi skal få ta det med oss og få gjøre vår del hver enkelt, Herre. Jesus. Vi skal feire nattvær sammen i kveld også. Det bruker vi å gjøre på formiddagen.